Czytacz.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, sa vama ću podeliti pregršt priča o novim i zanimljivim knjigama iz sveta, ali i informaciju o nagradi za poeziju. Književna opština Vršac dodeljuje od 1986. godine Evropsku nagradu za poeziju, koja od 2011. godine nosi ime Evropska nagrada za poeziju Petru Krdu. Juče je saopšteno ime ovogodišnjeg dobitnika, a to je makedonska pesnikinja Lidija Dimkovska. Na početku emisije više o dobitnici nagrade. Potom ćete čuti razgovor sa piscem iz Kanade, Reom Robertsonom, koji je nedavno boravio u Beogradu kada je predstavio svoju novu knjigu Što da ne, u izdanju Karposa. Preporuka za čitanje iskreno je od srca roman Italijana Enrika Janielija Čudesan život Isidora Zvižduka u izdanju Derete o piscu i knjizi u razgovoru sa Gordanom Subotići koja je prevela ovaj roman. Ostanite sa nama narednih 50 minuta. Naš sagovornik Nenad Šaponja, Razlog lep, izdavačka kuća Agora objavila je roman Lidije Dimkovske, koji je već čitan i o njemu smo već govorili na našim talasima Radio Beograda 2, ali ovog puta Lidija je dobila nagradu za poeziju, Evropsku nagradu za poeziju Petre Krdu. Knjiga još nije objavljena, ali vi je dobro znate i kao proznog pisca i pretpostavljam i kao pesnik, jer ste sami pesnik. Kakva je to Lidija kao pesnikinja?
Neverovatno. Potpuna, celovita, obozvena si nosi. Slično kao i u prozi, to je prosto neverovatno, ali je to ona je stara istina, znači da ne možete pisati pravu, dobru prozu ako niste u biti pesnik. Međutim, tu ima i onaj dodatak da bi pisali dobru prozu, morate da ubijete pesnika u sebi. I onda ostanete samo prozni pisac. Međutim, Lidija je uspela jednu neverovatnu stvar. Ona je ostala u poeziji. Piše tu jednu od najboljih poezija na našim jugoslovenskim bivšim prostorima. A istovremeno je napisala dva onako neverovatna romana, Skrivena kamera i Rezervni život. Rezervni život se prošle godine pojavio na sajmu. Bila nam je gost ovde i na Proza Festu. Kao što znate, Lidija ume da vlada tom proznom faktografijom sjajno, ume da vas vodi kao veš prozni pisac, a s druge strane vas uvede u one esencijalne pore, u one suštine koje vas obični prozni pisci ne mogu uvesti. Znači, tu je ona pesnik i imao sam utisak dok sam je oprilu, dok je bila gost na Proza Festu, slušao kako čita na makedonskom, da je to makedonski onaj pravi, suštinski, najbitniji makedonski jezik, jezik makedonske poezije koji je pretočen u prozu. I zaista taj rezeni život koji ovako kada ga čitate, čitate ga kao dobru prozu, kao istinsko svedočanstvo onoga što se nama dešavalo poslednjih 20 ili 30 godina, međutim stvar vas mnogo dublje obuzima i mislim da je velika sreća da je upravo ova Evropska nagrada književnost došla jednoj makedonskoj književnici, nekome sa slovenskog juga, i to tako dobrom pesniku. Makedonci imaju inače i kad uzmete koliki je to narod, da nema mnogo ljudi, čini mi se i preko svih mogućnosti da postoje kao književni ljudi, kao ljudi koji promišljaju svet, i naročito u ovo novo vreme koliko smo mi, znate ipak koliko postoji ovaj razlaz, koliko nismo u istoj zemlji, manje se čitamo i manje se znamo, i ja se svaki put zapanjim kvalitetom makedonskih pisaca koje čitam. Znači, nije samo Lidija u pitanju, ali Lidija jeste jedna od najznačajnijih.
malo o Evropskoj nagradi za poeziju Petre Krdu, žiri u sastavu dr. Draško Ređep, glavni odgovorni urednik književne opštine Vršac, pesnikinja Ana Blandijana iz Rumunije i pesnik Vjačeslav Kuprijanu iz Rusije, odlučio da ovu uglednu nagradu, kao što ste čuli, dodeli Lidiji Dimkovskoj, makedonskoj pesnikinji koja živi u Sloveniji. Sa Lidijom Dimkovskom razgovarala sam u maju na Prozefestu u Novom Sadu i izdvajam deo koji je vezan za njenu najnoviju šestu knjigu pesama Crno na belo, objavljenu u Skoplju. Uskoro će pesme Lidije Dimkovske biti prevedene na srpski jezik, a to će učiniti pesnik Duško Novaković. Pa da čujemo Lidiju.
Pred jedan mjesec je izašla moja šesta pesnička zbirka koja ima naslov Crno na belo. To su baš narativne pesme i kritičari su ju ocenili tu knjigu kao dokument našeg vremena, ali i našeg bremena, ono što nosimo na leđima i na glavi i u duši. Znači, ima puno i političkih i historijskih aluzija u tu knjigu i aluzije isto tako na migracije što se sada dešavaju, na Siriju, na slobodu koja je izgubila u stvari svoju definiciju, na sve ono što gledamo i ne možemo da verujemo da se događa ispred naših očiju. Znači, živimo u svetu koji po holokaustu nije imao lošije politike nego sada. To je neverovatno u kom svetu rastu naša deca. Mislim, sa kakvim izgubljenim vrednostima, sa stereotipima. U stvari, svet se nije ništa naučio od ono što je bilo, od istorije. Istorija nas na ništa nije naučila i mi povtaramo sada tu istoriju. Sada dok mi govorimo, pravimo ovaj intervju, na makedonskoj grčkoj granici je 10.000 ljudi.
Možda sad i više.
I možda sad u ovom trenutku i više. Mislim, to je fakt. I ja od tih fakata ja ne mogu da pobegnem, ne mogu da pišem o mesečini od zvezdama. Nažalost, ja ih više ne vidim. Ne vidim ih zbog ove sveopšte nesreće i katastrofe koja se događa u svetu, koja se događa oko mene. Pa ja ne mogu da poverujem da zemlja u kojoj živim, Slovenija, je opkružila svoje granice sa bodljikavom žicom. Mislim, to je nenormalno što se događa u našem vremenu. Tako da ne mogu ostati ravnodušna ni u prozi ni u poeziji. Možda je sve ovo previše aktualno, možda je i lokalno i globalno, ali ja ne mogu da pređem preko toga i da jednostavno tražim metafore u, ne znam, stvarima koje su svakako estetsko, etičko, lepe, ali ne dopiru me. Mene zanima u stvari sada i ovde. Kako mi kao ljudi smo odgovorni na neki način pred onom što nam se događa. I puno je toga u ovoj pesničkoj knjigi Crno na belo, koja se nadam da će biti prevedena i na srpskom jeziku.
Da je izašla u Sloveniji ili u Makedoniji?
U Makedoniji je izašla, ali izaći će uskoro i u Sloveniji.
Na kom jeziku pišete na kraju?
Ja pišem samo na makedonskom. To je moja odluka. Iako ne živim 20 godina u Makedoniji, ipak sam odlučila da pišem samo na makedonskom. Izabrala sam makedonski jezik, to je moja kuća bića, u njoj se osjećam najbolje i to je ono što je meni ostalo u životu posle svih seoba. U stvari, jezik je ostao i ne mislim da ga napustim, iako ponekad osjećam neki pritisak sa strane slovenačke kulture.
Dobro, čovjek putuje, ali jezik nosi sa sobom, bar u sebi.
Da, bar u sebi, i odlučila sam da pišem samo na makedonskom.
Ovo je bila Lidija Dimkovska, dobitnica ovogodišnje Evropske nagrade za poeziju Petru Krdu.
Straight for a fall. burst on the scene, already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond, you strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea, the Madonna was yours for free, yes, the girl on the
Slušate emisiju Čitač, Radio Beograd 2, sada o gostovanju pisca iz Kanade u Beogradu. Ray Robertson, rođen 1966. godine, pisao je najviše romane, pomenuću neke, kućni filmovi, Šta se dogodilo kasnije, David, kao i knjige eseja. Posebno je ponosan na zbirku eseja o rock muzici, 13 outsidera koji su promenili modernu muzičku scenu. Ray Robertson živi u Torontu. Kao što rekao, Ray Robertson je nakon više romana napisao knjigu jednog neobičnog naslova. Što da ne, 15 razloga za život. Ovo nije neki priručnik za samopomoć kojih ima na hiljade u svetu i u prevodima kod nas. Ovo je knjiga u kojoj se pominju pojmovi kao što su novac, ali uspeh i slava na drugi način. Ona nas podsjeća na velike i male trenutke u ljudskom životu zbog kojih je lepo biti na ovoj zemlji. Robertson je rock'n'roll Montaigne, kako ga naziva kanadska književna kritika, ali isto tako i modern stoik, vitmenovac i ničanac. Puno osvrta na književnost, umetnost i filozofiju čine ovu knjigu izuzetnim štivom. Sledi razgovor sa Rayom Robertsonom. Moje pitanje za Raya Robertsona je bilo, vaši romani nisu još objavljeni kod nas, ali imamo sada jednu neobičnu knjigu. Kako ste počeli da pišete ovo delo? Ja sam zapravo radio na jednom romanu i zaustavio sam se na radu tog romana da bih napisao ovu knjigu. Kada je moja prethodna knjiga bila gotova, prošao sam kroz veliku depresiju. Patio sam od obsesivno-prisilnog poremećaja. Ja, ako sam ga imao pod kontrolom duže vreme, nisam vodio dovoljno računa o sebi, radio sam previše na romanu, pa sam se razboleo. I to je bio jako interesantan period, zato što nisam imao razloga da budem depresivan. Završio sam roman i stvari u mom životu su se odvijale zaista dobro, ali nisam mogao da uživam u životu, nisam mogao da cenim dobre stvari u životu, ali mi onda je bilo bolje, pa sam počeo rad na novoj knjizi. Onda sam shvatio da imam jedinstvenu priliku da pišem o stvarima koje čine život vrednim življenja, jer sam znao da ću u nekom trenutku, znajući čoveka u prirodu, početi da prihvatam zdravo za gotovo, kao što radimo s ovim stvarima. Stvarno sam počeo da cenim sve stvari koje su u knjizi, 15 razloga za život koje sam ja smatrao važnim.
Tako sam napisao knjigu jako brzo, zapravo izuzetno brzo. Uglavnom pišem romane i to je dugačak proces. Dok sam kod ove knjige mogao da napišem esej, pa sam napravio pauzu, tako da je bilo prilično lako da se navučem i nije potrebalo dugo. Svega 7 mjeseci da napišem sve, pa sam se na kraju vratio novom romanu. Ova knjiga svakako nije samo o tome zašto ne treba umreti, već i zašto živeti, ako se slažete. Apsolutno ja nisam želeo da napišem knjigu koja bi govorila zašto ne treba da umrete. Već zašto treba da živite iz više razloga, ali mislim da nije moguće da se razmišlja o dobrim stvarima i o stvarima koje čine život vrednim bez suočavanja sa činjenicom da ćemo eventualno umreti. Zato kad sam započeo da pišem knjigu, nisam planirao da jedno od poglavlja bude smrt. Znate, kad razmišljate o stvarima kao što je prijateljstvo, umetnost, sve te različite stvari, dođete do posljednjeg poglavlja koje pogađa suštinu. Nisam znao kako ću završiti knjigu dok nisam shvatio. O da, to je razlog za življenje. Jer ako ne razmišljamo o smrti, mi ne cenimo dovoljno život bez tog znanja. Dakle, prošao sam kroz tu depresiju. Sigurno je postala mogućnost, ne da sam ozbiljno razmišljao o smrti, ali prošlo je mnogima kroz glavu. I zato knjiga je stvarno bila o zašto ne otići u susret stvarima vrednim življenja. Znate, razmišljajući o njima, kvalitet života je onaj u kome ste svesni ovih stvari koje uzimamo zdravo za gotovo. I ja mislim da je to jedna od stvari koje čine književnost, umetnost također, i podsjeća na šta znači biti živ. Mi nekako mesečarimo kroz život pomalo, ali moramo shvatiti da su ove stvari bitne. Tako da mislim da je knjiga vrlo pozitivna. Bez sentimentalnosti, tipa ceo život je prelep i sjajan, već je više o prihvatanju realnosti. Uvijek sam bio vrlo inspirisan britanskim pesnikom Shelleyem i njegovim delom U odbranu poezije, gde on piše: o skidanju vela poznatog sa naših očiju. Mi se krećemo kroz život preokupirani dnevnim rutinama. Mislim da jedna stvar koju umetnost, filmovi, muzika ili književnost mogu da urade jeste da nas razbude i podsete nas da sve ovo oko nas nije dobro, nije sve loše, ali tu je, postoji. Mislim da najgora stvar koja može da se uradi da živite, a da ga ne proživite. To je jedna od stvari koje dobra knjiga radi. Mislim da ova knjiga je jedna od njih.
Do you think that 15 chapter is enough?
Mislite li da je 15 poglavlja dovoljno za ovu knjigu? To je zaista dobro pitanje, zato što su mi neki ljudi rekli da im se svidela knjiga, kako ih je naterala da razmišljaju o njihovim životima, ali da nisam spomenuo ovo ili ono, društvenu zajednicu, na primjer. Ne postoji poglavlje koje se bavi i ovim. To sigurno odražava ko sam ja zapravo. Svako ima svoju listu. Opet mislim da je to jedna od stvari koju čini dobra knjiga. Dobra knjiga ne zatvori temu, već tera čitaoce da stvore sopstvene ideje i bolje razumeju sebe. Ja ne želim da pročitam knjigu i da kažem da sam istrošio neku temu. Kao dobar film ili muzika koja vas prati kroz godine, ponovo im se vraćate, teraju vas da razmišljate o stvarima, i mislim da je to ovdje prisutno. Sigurno sam da postoje druge teme. Ta zajednica, na primjer, ja sam lenj pisac, nisam toliko deo zajednice, ja nemam to, ali znam da je važno kod mnogih drugih ljudi da to ispunjava njihov život, tako da će, nadam se, pročitati knjigu i razmišljati o nekim stvarima. To je ono što je dobra umetnost čini. Imate dijalog sa umetnikom i mislim da je to jedna od veličanstvenih stvari kod knjiga. Možete da imate ovaj neprekidni dijalog sa piscem, ali dolazite i do svojih zaključaka. To je ono što čini dobru knjigu, tera vas da razmišljate za sebe.
Yeah, but you come to your own conclusions, and I think that's what a good book does. It makes you think for yourself.
For many of us, happiness on the top of.
Za mnogi od nas sreća na prvom mjestu liste želja. Vi ste bili srećni u detinjstvu, ali šta se posle desilo da izgubite tu sreću?
Everybody of us lost happiness when we grow and begin to work.
Yeah, and I think that's one of the things.
Mislim da je to jedna od stvari koje su najteže u životu. Za mnoge ljude sreća nije životni cilj, već je to čin preživljavanja u ovom svetu. Plati račune, imaj šta je da jedeš, ali ako ste dovoljno srećni, kao što sam ja bio, kao i drugi ljudi, da imate te elementarne stvari zadovoljene, u pravu ste. Kako jedna osoba može da povrati taj mladalački duh? Kad ste mladi, prepuni ste sreće, jer uvijek jedno čekate da se nešto desi. Kad porastem, uradit ću to i to. To je ono što je jedinstveno sa ovom knjigom. Ja sam donekle postigao svoje ciljeve, ja sam generalno jako srećan. Želeo sam da uradim nešto i uspeo sam. Jako sam srećan zbog toga. Nije kao da sam imao neki veliki problem koji sam morao da prevaziđem. Tako da je pravo pitanje za mene da li život, ako ste zdravi, imate šta da jedete i ljude koje volite su živi, šta onda? Kako biti srećan? Je umetnost, mislim. Nije nešto što vam je zagarantovano. To je nešto što niste imali priliku da iskusite, ali mislim da je to jedna od velikih stvari. Stalno ovo ponavljam. Dobra umetnost nas podsjeća da je to jedna od najvećih stvari koje ljudsko biće može da učini, jeste da uzgaja radost, i mislim da je to jako teško.
To
je umetnička forma, isto kao što je to sviranje klavira ili znate kako da se bavite nekom sportskom aktivnošću. I mislim da je to jedna od stvari. Jedna od stvari koje sam učinio u knjizi jeste da je ona puna citata mojih omiljenih pisaca, filozofa. To je moje poreklo. Ja inače pišem romane, ali moja pozadina u filozofiji. Tu sam imao priliku da posjetim te mnoge mislioci i ono što su oni rekli o sreći pre mnogo godina. Veliki filozofi. Mislim da konstantno morate da prikupljate energiju, da se punite, stalno se zaglavljujemo u rutinama. Znate, to je mana kada ste jako disciplinovani. Ja sam jako plodan autor, ovo je moja 10. knjiga. Imam još nekoliko napisanih i tako dalje. I've got a couple more already written, etc. But there's a cost that comes with that. You get caught up in a routine. Ali postoji cena koja dolazi sa tim, zaglavite se u rutini, postanete jako produktivni, ali također zaboravite kako kada stignete na željenu destinaciju, nemate pejzaž da posmatrate dok putujete. I to je jedna stvar koju ljudi vole kod putovanja. Ono vam dozvoljavaju da napustite rutinu. Nikada nekog ne volite više nego kad vam je taj neko nedostaje. Kada su tu, uzimate ih zdravo za gotovo, a to je jedna od stvari koja književnost radi. Ta osoba koju volite baš tu ispred vas, možete i ovako da to posmatrate. Možda može da vas razbudi, da primetite stvari oko vas, ako ste dovoljno srećni da ih imate. Da li je to dovoljno za sreću? Nastavljam razgovor sa kanadskim piscem Rayom Robertsonom o knjizi Što da ne. U ovoj knjizi kažete, ja sam srećen, uglavnom, to je tako dobro za svakog. Da li je to tačno?
Happiness?
Sreća, to je dobro pitanje. Ono što većina ljudi zove radošću, na primjer u Severnoj Americi, Kanadi, pogotovo danas, sreća je kad imate puno materijalnih stvari, puno para, što naravno pomaže, jer biti siromašan ne valja, ali nije garant sreće. Biću iskren, ja ne vidim puno srećnih ljudi. Ne pričamo o ljudima koji su siromašni ili suočeni sa fizičkim problemima, zdravstvenim problemima, već ljudima koji treba da budu srećni. Mislim da je to, jer uglavnom, bar u mom društvu, odakle sam ja, Severna Amerika, imamo pogrešne sisteme vrednosti, pogrešne prioritete. Dok sam ovdje u Beogradu, dok se šetam kroz grad, vidim ljude koji sede u kafićima, pričaju sa prijateljima, dovode svoje ljubimce u kafiće i to vas podsjeća što je zapravo važno u životu. Interakcija sa drugima. Ja jako volim da vidim kada su ovako vrući dani, kako neko sedi ispod drveta, čita knjigu, on izgleda u svom svetu, izgleda srećno, nasuprot nekom ko šeta ulicom namršten, ko zna šta razmišlja, ali se pitam nekad da li su naše vrednosti prave vrednosti. I to je jedna od stvari sa ovom knjigom. Ovo su važne stvari. Ne nužno sve one, ali ovakve vrste stvari su one na koje treba da se fokusiramo. Ako imate lep auto, zašto vam je potreban i drugi auto? Ako imate lepu kuću, zašto vam je potrebna veća? Vidite u Torontu, gde ja živim, ljudi imaju kuću, renoviraju iznova i iznova, bez prekida godinama. Prestanite da renovirate i počnite da živite. Ali mislim da je za mnogi upravo to sreća. Pitala sam pa koliko nam je stvarno soba potrebno za život.
You need one for sleep, one for work.
Exactly.
And for guests.
Yes. And the thing is though that
I radi se o tome što je tužno da postanu i kažu da su pročitali moju knjigu, onda postanu nesrećni jer postanu zabrinuti i samosvesni. Pascal, o kome pričam u knjizi, njegove ideje su jako interesantne. Govore da su ljudi bez Boga po njemu usamljeni i nesrećni ljudi.
Without God, in his mind anyway, are lonely, unhappy people. So we try to divert ourselves.
Zato pokušavamo da sebe okupiramo sa nečim, da budemo zauzeti, da ne razmišljamo.
And I understand.
I ja razumem želju da prestanemo da razmišljamo, da budemo samosvesni. Ali mislim da postoji bolji način da skrenemo pažnju.
You know, I think of someone who, you know, you walk by someone who.
Prođete pored obućara i pomislite kako ova osoba izgleda srećno, toliko je okupirana u svom svetu, u svom radu, zanatu, oni jako brinu o svom poslu. Ja pogledam u takvu osobu i pomislim da je to srećna osoba. Svi imamo loše dane, u većini vremena. Nasuprot tome, ako je vaš posao samo da zaradite novac, moji roditelji koji nisu imali prilike da idu u srednju školu, morali su da rade dok su bili jako mladi. I postalo jako očigledno za mene kad sam bio mlad da je važno imati posao koji volite. Ne mora da bude neki koji će vas non stop činiti presrećnim. Provedete toliko vremena radeći da je važno da volite to što radite i smatrate ga umetnošću. Veliki umetnik koji se brine o svom delu, podiže ga, dorađuje, pronalazi ponos u njemu, zato se prvo poglavlje u knjizi zove posao. Neki mi kažu da je to posljednja stvar zbog koje bi živeli. Samo čekaju da završe sa poslom i da odu na golf ili nešto slično, ali nije tako. Ako ne volite to što radite, ako niste dovoljno srećni da to možete, doći će do praznine u vašem životu. To ne znači da mora da te budete pisac ili filozof, kao što rekoh. Dok sam u Beogradu ovih nekoliko dana, vidite ove kelnere koji su ponosni na svoj rad, za razliku od Toronta, gde su konobari uglavnom glumci bez posla. On kaže da je to ono što radi, da je to on, i zato je dobro biti u društvu takvih ljudi. Osjećate se inspirisano kada ste u društvu ljudi koji vole ono čime se bave. Volite da čitate, to znam. Koji su vaši omiljeni pisci? U knjizi pominjete mnoge, Emily Dickinson, Williama Blakea, Jonathana Richmana, Cicerona i još neke. Kao što rekoh, nisam hteo da budem pisac. Učio sam filozofiju na Univerzitetu u Torontu i došao sam do književnosti sa malo zakašnjenja. Nikad nisam zaista studirao na tom univerzitetu. Čitao sam poeziju za sebe, ali sam tek kasnije, kad sam imao 25 godina, počeo da čitam romane i da gledam na romane kao na nešto što sam na početku želeo da radim sa filozofijom. Izgubio sam veru u filozofiju. Filozofija 20. veka je bila previše o jeziku, a ne dovoljno o životu. I tako je književnost postala važna za mene u tom trenutku. Pisci koji su učinili da želim da budem romanopisac, to je par američkih autora zapravo. Thomas McGuane, Barry Hanna, Carson McCullers. Oni su me zaista inspirisali. Što se filozofije tiče, Nietzsche me uvek inspirisao. Čini se da je nepotrošiv, ali ne možete ga skloniti. On je jedan od onih autora koji čitate kad imate 25, pa čitate drugačije kad imate 35 ili 45 godina. Postoji nešto čemu se stalno vraćati. To je jedna od karakteristika dobre umetnosti. Možete da gledate film koji posjedujete iznova i iznova i pronalazite nove stvari u njemu. Nietzsche je jedan od autora kome se uvek vraćam, ali da budem iskren, ređe čitam sad jer pišem sve vreme. Tako da kad pišem roman, retko čitam druge romane i kada završim knjigu, uvek postoji šansa da čitam. Još jedna stvar koju zapažam, kako starim težim da iznova čitam, jer pronalazim uteh, udobnost u piscima za koje znam da će da me zadovolje, ili želim da čujem piščev glas ako se osjećam pomalo preplavljenim svetom. Otići ću i čitati se Virginia Woolf. I ona će me podsjetiti na vrednosti kojima se divim. Želim da opet čujem njen glas. Kada ste mladi, želite da pročitate sve knjige, da ih precrtate sa vaše liste, dok kada ostarite, želite da se vratite piscima koje volite. I oni dobri će vrediti da budu ponovo pročitani. Nabokov kaže da ako knjiga nije vredna ponovnog čitanja, nije vredna čitanja uopšte. Tako želite da čitate stvari, slušate muziku ili gledate filmove koji vas nagrađuju što im se vraćate. Jedan deo knjige govori o usamljenosti i to o Yeatsu.
About
loneliness.
Yeah, and that's one of the things that
usamljenost, da, to je jedna od stvari. Pisao sam o poslu i imate poglavlje posvećeno usamljenosti. To je možda zato što sam pisac i jedinac uz to, tako da cenim to. Ali mislim da nije moguće biti srećan, a da se ne osjećate udobno. Postoji razlika između biti usamljen i biti sam. I mislim da ljudi, pogotovo kao sada sa telefonima i tehnologijama, tvitovanjem, dopisivanjem, ali su usamljeni. Da, slažem se. Ili kad slušaju muziku, uvek pogotovo mlađi, nikad nisu sami, ali zaborave da pričaju. Kao da stalno prave zadovoljstvo sami za sebe. Ali na kraju neizbežno, morate se suočiti sa sobom u nekom trenutku i mislim da ne pričanje sa drugima, ne čitanje drugih ljudi ne valja. Dijalog sa knjigom je s jedne strane jako tiho, sedite i ćutite, ali ste uživljeni u misli druge osobe, njihove ideje i svet koji su oni stvorili u romanu, na primjer.
You're engaged with another person's thoughts and ideas and the world that they create in a novel, let's say. It's a very invigorating thing. Like when I read a good writer, I feel very exhausted.
Kada čitam dobro pisane, osjećam se iscrpljeno kad završim, kao da sam imao dugačak razgovor sa prijateljem. Često vidim da pokušavamo da pobegnemo od sebe sa idejom da ne želimo da budemo usamljeni. Slušat ću muziku ili ću se dopisivati ili šta god. Ali mislim da je na kraju uzaludno, morate da budete ležani sa sobom. I znam da je to teško uraditi, barem kod mene. Smatra se lošim ako ste sami, uvek usamljeni. Neko će reći da sednete pored njega. Mislim da bez te ležernosti, udobnosti sa sobom ne unosite mnogo u život. Ako ste konstantno uključeni u ćaskanje, šta imate da kažete nekom kad imate ozbiljne razgovore? Šta možete da donesete sebi ako ste uvek sami? Stalno razmišljamo o ljudima koji proveravaju svoj mail. Kako možete da imate nešto važno da kažete ili da mislite ako stalno dobijate informacije? Postali su doba razuma, doba prosvetiteljstva, naše doba informacija. A informacija je sjajna kao sredstvo, ali ne kao cilj. Isuviše često je za neke ljude razumna, inteligentna osoba, osoba koja zna šta je novo na vestima. Treba se pitati zašto se to desilo i to je zapravo interesantna stvar. Ja sam u koraku sa događajima, dobro, znaš činjenice, ali zašto se ne događaju? I to je interesantna stvar, pitate se zašto, a ne mislim da je to moguće ako niste u stanju da sednete i komunicirate sa drugim osobama ili komunicirate sa sobom.
Thank you for interview and come again to Serbia.
I love it. I really love being here in Belgrade and hope to see more of Serbia next time. Thank you.
Emisiji Čitač danas predstavljamo knjigu Enrika Janijela Čudesan život Izidora Zvižduka, koju je objavila Dereta, a prevela Gordana Subotić sa italijanskog. Pisac o kome malo znamo, ali je napisao jednu čudesnu knjigu, ne samo zbog naslova romana Čudesan život Izidora Zvižduka. Od samog početka autor koristi imena junaka, koja su nekako u funkciji priče, ali se ta imena prevode. Zato ste vi na početku dosta fusnota stavili da bi nas prosto sugerisali kako to zvuči na srpskom.
Upravo tako, imena imaju mnogo značenja, dublje značenje, posebno ime njegove majke, koje mu je izuzetno važno. Nisam mogla da nađem rešenje da prevedem ta imena i da ih ostavim takva u samom delu. Mislim da to ne bi bilo dovoljno autentično, zato što su u funkciji radnje, ali sam onda pravila fusnote, tako da možda jeste početak, sam početak knjige malo preopterećen fusnotama dok se čitaoci ne uvedu u sve te likove, ali onda to posle teče i sve dobija svoje objašnjenje. Malo po malo.
Kao što rekao, malo znamo o piscu Enriku Janijelu, zato što se on u stvari ne bavi toliko, ovo mu je prva knjiga, jedina knjiga koju je napisao.
Ovo mu je prva knjiga, da. Ne znamo da li će nastaviti ili on je pre svega, ne pre svega, nego zapravo njegovo zanimanje je glumac, radi uglavnom u pozorištu, snima dosta i za televiziju, ali počeo da se bavi i režijom, tako da ne znamo da li će nastaviti.
Kako je knjiga prošla u Italiji? To je nov roman 2014. mislim, dobili u Italiji.
Jeste, knjiga je odlično prošla, nagrađena je, sad govorim o onom, govorim o kritici, nagrađena je književnom nagradom Campiello za prvi roman, a bila je i u najužem izboru za Bankarelu, to je jedna od vrlo značajnih uglednih književnih nagrada, i publika ju je dobro prihvatila. Naravno, ima tu prednost što je već bio poznat, tako da je možda njegov put do publike bio lakši, ali zaista jeste publika dobro prihvatila, jer ta knjiga jeste nešto drugačije.
Potpuno drugačije, ja sam zato i rekla baš čudesan kao i naslov. Sve vreme pripoveda pisac iz prvog lica, a to je glavni junak Izidoro, koji nas vodi kroz svoj život u malom mestu na Siciliji, Matinela se zove mesto. Dečak u stvari koji razgovara sa pticama i može da putem zvižduka govori sa njima i razgovara i uči druge ljude da takođe razumeju jezik ptica, to je sad neka potpuno magijska priča.
Jeste magijska priča i kao što ste vi malo čas rekli pre nego što smo krenuli, pisana je zapravo u stilu magičnog realizma, manje više.
Marquez, Jorge Amado, tako me podseća taj stil.
Ima baš mnogo tih bajkovitih elemenata. On se sprijatelji, dakle, glavni junak, Izidoro Zviždač, se sprijatelji sa jednim kosom, indijskim kosom, koji ima veoma zanimljiv životni put i sa njim komunicira naravno putem zvižduka, ali zvižduk je sredstvo kojim Izidoro komunicira i sa ljudima. Prenosi poruke, prenosi svoje stavove o životu, spaja ih, miri ih. Drugim rečima, on se zapravo izražava jezikom ljubavi.
E sad, što je interesantno, da ovaj roman ima bezbroj slikovitih likova. Počeo od majke junaka Stele, koja mesi najbolje testo u kraju, zatim otac koji je sindikalni aktivista, komunista, pun duha i šala, ali ono što je obeležilo ovaj roman su upravo ljubavna pisma koje otac piše i koje stvara u kupatilu i njih ima negde 7-8 u ovom romanu. Svako je bitno jer nosi neku poruku koja je važna i za dečaka koji odrasta, a i za ljude uopšte.
Upravo tako, da to je vrlo zanimljivo. Meni se baš vidio taj kontrast, ta tako poetična pisma koje on piše u kupatilu.
Ima i puno mudrosti, pribor, svaka puno rečenica mudrosti, je puna.
Piše naravno svojoj ženi, piše svom sinu i zaista na neki način, ne na neki način, nego izuzetno utiče na Izidora porukama iz tih svojih pisama napisanih u kupatilu. To je njegov jutarnji ritual pisanja tih ljubavnih pisama, kako ih on naziva.
Revolucionari koji se okupljaju oko njegovog oca, bar jedan, žele da nauče u stvari dečaka da neke parole kroz zvižduk može da kaže. To su 80. godine u Italiji, tako shvatamo, ta politička pozadina, još su socijalisti na vlasti, komuniste da kažem, ali nisu toliko radnička prava bila sputana, ali ipak nije moglo toliko otvoreno da se govori. Mislim da je tu ima i dosta političkih aluzija, na kraju pominja se aktualni predsjednik s tog vremena, Pertini.
Sandro Pertini, da.
Kome takođe otac junaka piše pismo.
Jeste, da. I to pismo dođe na kraju do njega, naravno pod vrlo nesrećnim okolnostima, po dečaka i njegovu porodicu. Da, pa to su zapravo godine kad je tek Italija praktično izašla iz olovnih godina, iz godina terorizma, crvenih brigada. Taj pokret radnički zapravo tek se uobličava u okviru nekih institucionalno dopuštenih aktivnosti i naravno sada svako pokušava da manipuliše, mislim, to je dobro poznato, to se u politici radi, tako da dečak za malo da postane sredstvo, zapravo da postane glasnogovornik tih ideologa partijskih, komunističkih, ali on se odlično znašao u tome.
Ali to je samo da kažemo jedan mali detalj iz romana, nije to politički roman. Te odnos u porodici je vrlo tipično italijanski, ta vezanost porodična, roditelja, dece, ovde baš onako izražena i mali Isidoro živi u jednoj jako srećnoj porodici koja nije bogata, ali je srećna. I on sam kaže u jednom mestu tog leta, na primjer, otac i on nose jednu košulju, jedne pantalone, majka jednu haljinu, ali su srećni, zadovoljni, ne traže više. Kod njih se puno smeha čuje u kući. Neverovatno je, opisao jednu atmosferu i čini mi se da ne samo što je rođen na Siciliji pisac, očigledno je upio taj duh, da kažem, sicilijanski, italijanski
pravi. Jeste, to je zaista jedna, mogla bi se reći, tipična južnjačka porodica koja ima potpuno drugačiji sistem vrednosti od onog koji je danas uglavnom zavladao. Oni zaista jesu srećni, to zaista jeste način kako jedna porodica treba da živi. Oni su upućeni jedni na druge. Svako ima svoju ulogu, to se jasno vidi. Dečak ima punu slobodu. Oni su, možda su malo atipična porodica u tom smislu kako usmeravaju dečaka i kako prihvataju njegovu različitost.
Ali ga pripremaju za život.
Ali ga pripremaju za život. Da, i mnogo su lepi. Lepi su, na primjer, ti opisi majke njegove u oblaku brašna kad mesi testo. To je baš sve vrlo poetično.
I sve vreme imamo te mudrosti koje morate prosto da izvojite kao citate koje otac upućuje sinu i majka, da uvek imaju na umu da si ti veoma poseban dečak, ne dopušta ljudima da ti govore kako si kao svi ostali, upravo da bi ga podstakli da bude drugačiji, da ne mora da uđe u te šablone života.
Da, ne mora ili, da se osjeća sputanim.
Da. Ili majči savet, čuvaj se onih koji se ničim ne zanose, znači dopušta mu tu slobodu umetnosti, zanose.
Jeste,
i svega što
pa,
nas...
I njihov odnos između roditelja je vrlo zanimljiv. Taj njihov brak, ne brak, ali što je jasno da je kod njih postoji samo ljubav.
Ima je to jedno ljubavno pismo, treće, Sebastijanu Bahu, koga naziva najvećim kardiologom svih vremena, otac junaka Izidora. Jer kaže, dok slušate Baha i njegovu muziku, srce vam više nije bolesno, ili prosto to je terapija. Naravno, mi znamo da postoji stvarno terapija sa muzikom, ali ovog puta je ne, potpuno neobično. Kada kažete Bach kao najbolji kardiolog na svijetu.
Potpuno neobično, da, što je neverovatno. Ja sam to čula od jedne doktorke. Dakle, ona nije čitala knjigu, ali baš kaže da treba da se sluša Bach, kardiolog. Tako da možda
nije
ima
to tako slučajno.
U tome. Možda nije to tako slučajno. Mada sam se ja prvi put susrela s tim u ovoj knjizi. I zaista jeste.
U stvari ništa nije slučajno. Na jednom mestu kad upoznaje gospodina Renoa, dečak jednog Francuza koji je etnolog, koji dolazi tu da izučava običaje kraja, koji mu kaže za zviždanje da to nije nešto novo za njega. Postali su u Španiji ljudi koji su se tako, da kažemo, saopštavali neke poruke koje nisu mogli drugačije nego zviždanje. Da, znači, to je tačno.
Jeste, to je tačno. Ja sam posle pronašla, naravno, na internetu može sve da se nađe. Našla sam na YouTube-u baš to ostrvce i slušala ljude kako komuniciraju, stvarno komuniciraju s brda na brdo pomoću tog nekog jezika glasovnog, vrlo neobičnog, nama to zvuči neartikulisano, ali oni se sasvim dobro sporazumevaju.
Znači, autor, moramo reći da je i pripremio se za ovaj roman, da koliko god nama deluje tu puno mašte i poezije, da ima tu činjenica.
Ima tu dosta i lingvističkih vratolomija, mislim, baš se potrudio. Koje, naravno, nije lako preneti s jednog jezika na drugi, ali...
Ova knjiga se ne da objasniti, zato što je specifična. To sam ona rekla, ima dosta tih lepih pasaža, opisa, poruka o životu, o smislu života, koje u pismima najviše otkrivamo, ali i onih tragičnih momenata, istiniti događaja iz italijanske istorije, kada je na Siciliji bio veliki zemljotres 80. godina i eto, za neki 90-ak sekundi otišlo je sve lepo i u detinjstvog dečaka, glavnog junaka, kad on prestaje da govori jer mu je ostao tad samo zvižduk po tom traumom koje je doživao. Prvi deo romana je jako veseo, optimističan, ovaj drugi deo je malo, da kažemo, tužniji i nesrećniji.
Da, taj drugi deo je zaista izuzetno mučan i težak i po tome me malo podsjeća ta knjiga na film Roberta Beninija Život je lep. Jer sve vreme prevladava neka lakoća, neka lepršavost glavnog junaka, njegovog okruženja, porodice, tu ima mnogo ljubavi, mnogo radosti, mnogo smeha i onda... Naravno, nešto, neka viša sila prekine to, obruši se na njegovu porodicu.
I na druge koji su
i na tom, druge, naravno.
To je mnogo ljudi stradalo u ovom selu.
Na čitavu njegovu varoš i onda ta njegova sposobnost zviždanja dolazi do izražaja, ali sad na drugi način. On mora sad da se snalazi sasvim drugačije u životu.
On sad stvarno ne može da govori.
On sad mora da odraste. Da.
Neverovatne poruke nam šalje pisac ovom knjigom, pa i ne samo kroz poruke koje otac sinu ostavljali majka, nego i razmišljanje dečaka. Mislim da je u stvari svojevrsna posveta pisanju jedna rečenica pri kraju, kada Isidor piše svoje prvo ljubavno pismo u kupatilu kao njegov otac. Svet ne postoji ako nema ko da ga ispriča.
Da.
Mislim da je to u stvari posveta pisanju.
Očigledno, da.
Koju je, naravno, autor nama poslao. Vi kao prevodilac, kako ste radili ovu knjigu? Ste uživali, pretpostavljam, kao i mi koji smo čitali?
Jesam, uživala sam, samo što, naravno, meni je najvažnije da mogu da prenesem što vernije čitaocima, tako da tu nalazi se na poneke poteškoće utoliko pre, kao što ste sami videli, što zaista ima tih lingvističkih fratolomija i što je Izidora, na primjer, napravio čitav jedan rečnik zvižduka koji isto tako treba preneti koliko toliko verno našoj publici, zapravo na srpski jezik. Tako da, da, jesam uživala. Najljepše mi je bilo kad sam završila pa pročitala knjigu ponovo, pročitala prevod. Ta savana jesam uživala, a do tad sam naravno pokušavala da proniknem u stil pisca i da se saživim sa glavnim junakom, da bi to bilo što autentičnije. Ako bih morala jednom reći da kažem šta je moj utisak o knjizi, to je onda toplina. Ovo je prava knjiga za dušu.
Kao što rekoh u emisiji Čitač, preporuka za čitanje romana Enrika Janijela, Čudesan život Izidora Zvižduka i Zavačija dereta.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini, per me soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Izdanje emisije Čitač ostvarili Milenko Bićanović, Zoran Tasić, muzički izbor Ivana Đorđevića, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.